Seurakunnalle on kirjoitettu hebrealaiskirjeen 10. luvun 24. ja 25. jae. Valvokaamme toinen toistamme rohkaisuksi toisillemme rakkauteen ja hyviin tekoihin. Älkäämme jättekö omaa seurakunnan kokoustamme niin kuin muutamien on tapana, vaan kehoittakaamme toisiamme sitä enemmän, kuta enemmän näette tuon päivän lähestyvän. Kun ihminen on kokenut hengellisen syntymisen, niin on luonnollista, että hän pyrkii löytämään itsellensä hengellisen kodin. Kuten luonnollisessa elämässämme useimmilla on koti, jossa saamme kaikkia turvaa ja hoivaa, jota terve koti antaa, samalla tavalla tarvitsemme hengellisen kodin, jossa saamme hengellistä opetusta, ravintoa, rohkaisua ja niin edespäin. Millainen on se hengellinen koti, johon minun tulisi kuulua? Vilpitön uskovainen pyrkii tässäkin asiassa selvyyteen. Tahdomme tässä tutkistelussa etsiä Uuden testamentin piirustuksista selvyyttä ja vastausta kysymyksiimme. Ensiksi on syytä sanoa, että vaikka elämme niin sanotussa kristityssä maassa, jossa on runsaasti Jumalan sanaa, niin todellinen hengellinen tieto on vähäistä. Valittain on sanottava, että Pasuna ei ole antanut selvää ääntä. Niinpä muun muassa seurakuntatotuus on monille melkoisen hämärä ja epäselvä. Yleinen käsitys opetuksen seurauksena on se, että pitäjä ja seurakunta ovat sama asia. Paikkakunnan rajat ovat seurakunnan rajoja. Kaikki eivät tosin aivan näin tätä asiaa selvitä, vaan sanovat, että paikkakunnan rajojen sisäpuolella olevat kastetut ja kirkon kirjoihin kirjoitetut muodostavat seurakunnan. Tämä on niin yleinen näkemys, että edellä mainittujen rajojen sisäpuolella olevat niin uskovaiset kuin jumalattomat ovat seurakunnan jäseniä. Tämän yhteisön ulkopuolella olevat uskovaiset ovat sitten lahkolaisia. Niinpä yleisesti nimitetään lähes kaikkia kirkon ulkopuolisia vapaita seurakuntia lahkolaisseurakunniksi. Vaikka viime vuosina ovat nämä ajatukset vähin muuttuneet, niin tämä jako näyttää olevan edelleen yleinen mielipide. Tästä aiheutuu sellaistakin, että esimerkiksi humalaista ei nimitetä lahkolaiseksi, mutta rukoilija voi saada sen nimen. Kiitos Jumalalle, että hän tuntee omansa. Hän tuntee omat lapsensa ja oman seurakuntansa. Nimi ei paljon merkitse, mutta se merkitsee, mitä on nimen takana. Meillä on Raamattu, joka on uskomme ja oppimme ainoa ojennusnuora, ja siitä saamme valoa myös seurakuntakysymykseemme. Uudesta testamentista emme saa tukea yleiselle maailman seurakuntaopille. Sana ei tunne seurakuntaa, johon hyväksytään jumalattomien ihmisten kuuluminen. Päinvastoin täysin selvästi apostolien lähettämät seurakuntakirjeet ja lisäksi koko Uuden testamentin opetus seurakunnasta tekee selvän erotuksen uskovaisen ja uskottoman välillä. Luemme apostolin opetusta Korinton seurakunnalle. Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa, sillä mitä yhteistä osa on vanhurskaudella ja vääryydellä, tai mitä yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä, ja miten sopivat yhteen Kristus ja Beliar, tai mitä yhteistä osa on uskovaisella uskottoman kanssa. Tämä apostolin selvä sana jatkuu voimakkaaseen kehoitukseen. Lähtekää heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä, sanoo Herra. Älkää saastaiseen koskeko, niin minä otan teidät huostaani ja olen teidän isänne ja te tulette minun pojikseni ja tyttärikseni, sanoo Herra kaikki valtias. Toisen korinttolaiskirjeen 6. luvun 14.17. jakeeseen. Tämä ei tarkoita maailmasta pois lähtemistä, ei edes jonnekin luostariin vetäytymistä, vaan erottautumista uskottomien yhteydestä, niistä harrastuksista ja menoista, joissa ennen vaelsimme ja viihdyimme niin kuin kalavedessä. Usein koetetaan tukea edellä mainittua sekaseurakuntaa sanoilla, jotka ovat kirjoitetut Matteuksen 13. luvun 30. jakeessa. Antakaa molempien kasvaa yhdessä elon leikkuuseen asti, ja elon aikana minä sanon leikkuumiehille, kootkaa ensin luste, ja sitokaa se kimppuihin poltettavaksi, mutta nisu korjatkaa minun aittoihini. Nämä sanat näyttävät tukevan niin sanottua pitäjäseurakuntaa. Sanotaanhan selvästi, antakaa nisu ja lusteen kasvaa yhdessä, kunnes elonleikkussa tapahtuu erotus. Tätä jaetta ei saa kuitenkaan erottaa siitä yhteydestä, jossa se on sanottu, eikä koko Uuden testamentin yleisestä opetuksesta. Jos jotain asiaa opetetaan vain irrallisilla lauseilla, niin se johtaa täysin mielettömiin tulkintoihin. Kun luemme edellä mainittua Matteuksen 13. lukua, niin saamme vastauksen kysymykseen, mistä pellosta Jeesus puhui. Kerrotaan, että puheen jälkeen opetuslapset tulivat Jeesuksen luokse ja sanoivat, selitä meille vertaus pellon lusteista. Jeesus vastasi ja selitti niin selvästi, että jokaisen pitäisi asia ymmärtää. Pelto on maailma. Hyvä siemen ovat valtakunnan lapset, mutta lusteet ovat pahan lapset. Vihamies, joka kylvi, on perkele, elon aika on maailmanloppu ja leikkuu miehet ovat enkelit. Näin on kirjoitettu Matteuksen 13. luvun 36. jae ja 39. jakeeseen asti. Pelto on maailma. On eri asia puhua maailmasta ja seurakunnasta. Seurakunta on Jumalan viljelysmaa, johon ovat istutetut Jumalan istutukset, Jumalan ihmiset. Maailma on pelto, jossa olemme yhdessä niin jumalattomat kuin uskovaiset. Täällä kuljemme samoja teitä ja katuja. Teemme työtä samojen pöytien ja koneiden ääressä. Täällä asumme samoissa huoneissa ja kodeissa. Olemme maailmassa, mutta emme maailmasta. Jeesus sanoi rukouksessaan, en minä rukoile, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että varjelisit heidät pahasta. Sanomme vielä uudelleen, maailma ja seurakunta eivät ole sama asia. Mikä on seurakunta? Ensiksi on syytä sanoa, että monista puutteistaan huolimatta seurakunta on Jumalan seurakunta. Kuten mies antaa nimensä vaimolleen, on Jumala ja Kristus antaneet nimensä seurakunnalle. Niinpä Uuden testamentin lehdille on kirjoitettu. Korintossa olevalle Jumalan seurakunnalle, Kristuksessa Jeesuksessa pyhitetyille, jotka ovat kutsutut ja pyhät. Paimentamaan Herran seurakuntaa, jonka hän on omalla verellänsä itsellensä ansainnut. Kristus on omalla verellänsä itsellensä ansainnut seurakunnan. Siksi seurakunta on Jumala ja Kristuksen. Siksi ei meidän pitäisi edes leikkiä mielessä nimittää seurakuntaa ihmisten nimillä. Meillä voi olla tehtävänä synnyttää evankeliumin sanalla seurakuntia, paimentaa ja opettaa niitä, mutta aina on muistettava, että lauma on Jumalan. Pietari kirjoittaakin, kaitkaa teille uskottuva Jumalan laumaa. Hän on vain uskonut meille eri tehtäviä laumansa hoitamisessa, mutta lauma omistaja on Jumala. Seurakunta on Jumala. Seurakunnalla on luja ja kestävä perusta. Perustaksi ei kelpaa meidän parhaatkaan työmme ja saavutuksemme. Siihen ei kelpaa palavuutemme, eivät sakramentit, eivät pyhän hengen lahjat ja niin edespäin, joilla kaikilla on omalla paikallaan merkityksensä. Mutta on vain yksi perusta kulmakivi. Sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna kuin mikä on pantu, ja se on Jeesus Kristus. Ensimmäisen korinttolaiskirjeen 3:11. Tästä perustuksesta luemme Raamatusta, että se on koeteltu, kestävä ja kallis. Sen hinnaksi eivät riittäneet hopeat ja kullat. Sen hinta on Jeesuksen Kristuksen viaton veri. Tämä perusta on niin kestävä, että Jeesuksen sanojen mukaan eivät tuonelan portit sitä voita. Seurakunta on vuosituhansien aikana saanut käydä läpi monet myrskyt, koetukset ja vainot. Sen osa on joskus näyttänyt kuin ruispelto raissaiden jälkeen. Kun ankarat vainot ovat lyöneet sen hajalle ja maahan, niin on näyttänyt siltä, että se ei koskaan kykene enää nousemaan. Mutta seurakunta on noussut. Seurakunta elää tänään voimallisena ja vahvana. Salaisuus on siinä, että sillä on luja perusta. Apostoli kirjoittaa riemullisessa voiton laulussaan taistelevalle seurakunnalle. Kuka voi meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta? Tuskako vai ahdistus, vai vaino, vai nälkä, vai alastomuus, vai vaara, vai miekka? Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat, ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Roomalaiskirjeen 8. luvun 35. ja 39. jakeeseen. Samoin kuin seurakunnan perusta on ainutlaatuinen, samoin on seurakunnan syntyminen. Seurakunta ei ole maasta ja maallinen. Uuden liiton seurakunta on ylhäältä syntynyt uskovien yhteys. Ensimmäisenä helluntaina syntyi Jerusalemin seurakunta. Se ei syntynyt inhimillisten järjestelyjen tuloksena. Ei ollut komitea suunnittelemassa ja järjestelemässä helluntapäivän tapahtumia. Ei ollut puheenjohtajia, ei sihteereitä, ei eri toimikuntia ohjailemassa seurakunnan perustamiskokousta. Kaikki tapahtui räjähdyksen omaisesti. Tiedämme, että räjähdyksen suunnittelija ja toteuttaja on Jumala, jonka iäsi aivoituksiin on kuulunut ihmeellinen pyhien seurakunta. Pieni uskovien joukko odotti yläsalissa sen lupauksen täyttymistä, josta Jeesus oli puhunut. Älkää lähtökö Jerusalemista, vaan odottakaa isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet. Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan pyhällä hengellä, ei kauan näiden päivien jälkeen. Kun pyhä henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin asti. Apostolien tekojen 1. luvun 4., 5. ja 8. jae. He pysyivät Jerusalemissa. Yksimielisenä he odottivat rukouksessa Jumalaa. Kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla. Ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niin kuin olisi käynyt väkevä tuulispää. Ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä henki heille puhuttavaksi antoi. Apostolien tekojen 2. luvun 1-4. jakeeseen. Sanottiin tuossa kohdassa, kävi humaus ikään kuin väkevä tuulispää. Tämä tuulispää tuli taivaasta. Seurakunta ei ole kotoisin maasta. Todellisen helluntaiherätyksen alkulähteet eivät ole tästä maasta. Odottakaa isältä sen lupauksen täyttymistä, josta olette minulta kuulleet. Ylhäällä on seurakunnan synnyttäjä ja isä. Siksi seurakunta on ainutlaatuinen yhteisö maan päällä. Tuli oli syttynyt palaamaan, ja valtaisa kansajoukko kokoontui tätä ihmettä katselemaan ja kuuntelemaan. Joukossa ei ollut vain juutalaisia, vaan lisäksi kaikki naisista kansoista, mitä taivaan alla on. He hämmästyivät ja tulivat ymmälleen. Kukin kuuli heidän puhuvan hänen omaa kieltään. Ja he ihmettelivät ja sanoivat, miten nämä, jotka ovat galilealaisia, voivat puhua sen maan kieltä, jossa olemme syntyneet? Eivät vielä aavistaneet, että seurakunnan ovet olivat nyt avautumassa kaikille kansoille. Kyseltiin, että ovatko nämä juovuksissa vai onko tämä taivaasta. Nyt oli Pietarin aika astua esille. Täynnä pyhää henkeä hän piti saarnan, josta voi sanoa, että se oli evankeliumia, joka synnytti seurakunnan. Sanoma meni perille. Kuulijat saavat piston sydämensä. He tulivat kysymään Pietarilta ja muilta apostoleilta, mitä meidän on tehtävä. Pietari vastasi, tehkää parannus ja ottakoon kukin tästä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntien anteeksi saamiseksi, niin te saatte pyhän hengen lahja. Lääkäri Luukas kertoo, jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin 3000 sielua. Ja he pysyivät apostolien opetuksessa, keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksessa. Näin syntyi seurakunta. Siis vain ne, jotka tekivät parannuksen, antoivat pelastaa itsensä ja ottivat kasteen, ne tulivat seurakunnan yhteyteen. Ja kuten luonnollinen perhe lisääntyy syntymisen kautta, niin samoin hengellinen perhe lisääntyi uudesti syntymisen kautta. Ja niinpä kirjoitetaan, Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen. Monet niistä, jotka olivat kuulleet sanan, uskoivat, ja miesten luku nousi noin 5000. Yhä enemmän karttui niitä, jotka uskovat Herraan sekä miehiä että naisia, suuret joukot. Ja Jumalan sana menestyi, ja opetuslasten luku lisääntyi suuresti Jerusalemissa, ja lukuisa joukko pappeja tuli uskolle kuuliaisiksi. Kaikissa näissä lääkäri Luukkaan kertomissa tapauksissa sanotaan selvästi, että seurakuntiin tuli vain uskovia. Nämä uskoon tulleet kastattivat itsensä, ja näin seurakunnat lisääntyivät päivä päivältä. Vaikka tässä ei ole tarkoitus käsitellä laajemmin kasteasiaa, niin on syytä sanoa, että apostolit toimivat Jeesuksen lähetyskäskyn mukaan. Ja hän sanoi heille, menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Ensin sanan saarna. Toinen asia on usko, joka tulee kuulemisesta ja kuuleminen Jumalan sanasta. Roomalaiskirjeen 10. luku ja 17. jae. Kolmas asia on kaste. Ei siis kaste ja usko, vaan usko ja kaste. Mainitsimme jo, että helluntaipäivänä kastettiin vain ne, jotka tekivät parannuksen ja ottivat sanan vastaan, ja he pysyvät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä. Samaria-herätyksestä kertoo Luukas. Kun Filippus tuli Samariaan, niin hän ensin saarnasi evankeliumia Kristuksesta. Kansa otti yksimielisesti vaarin siitä, mitä Filippus puhui. Syntyi suuri ilo siinä kaupungissa, ja kertomus jatkuu. Mutta kun he nyt uskovat Filippusta, joka julisti evankeliumia Jumalan valtakunnasta ja Jeesuksen Kristuksen nimestä, niin he ottivat kasteen sekä miehet että naiset. Näin kerrotaan apostolien tekojen 8. luvussa. Ensin uskoon, sitten kasteelle. Ja näin syntyivät seurakunnat. Myöskin seurakuntakirjeestä käy ilmi, että seurakunnat koostuivat uskovista. Kirjeiden alussa ovat osoitesanat Efesossa oleville pyhille ja uskoville, Kolossassa asuville pyhille ja uskoville, ja niin edespäin. Ei siis kaikille paikkakunnan asukkaille, vaan ainoastaan uskoville, jotka olivat uudesti syntyneet pyhien yhteyteen. Seurakunta koostuu niistä, jotka Jumala on tehnyt eläviksi, kuten Efesolaiskirjeen 2. luvun 1. jakeessa sanotaan. He ovat siirtyneet kuolemasta elämään. Kristuksen ruumiiseen ei voi kuulua kuolleita jäseniä. Seurakunta ei ole samanlainen kuin joku maallinen yhdistys, järjestö, ei edes uskonnollinen yhdistys, vaan ylhäältä Jumalan sanasta ja hengestä syntynyt hengellinen yhteisö. Siksi seurakunnan jäsenyys ei ole samanlainen kuin jonkun osuusliikkeen tai muun maallisen yhteisön jäsenyys. Seurakunnan jäseneksi ei ruveta eikä liitytä samalla tavalla kuin maallisiin yhteisöihin, vaan ainoa tie on hengellinen uudesti syntyminen. Seurakunnan jäseniä ei yhdistä toisinsa joku aate tai harrastukset eikä samanlainen yhteiskunnallinen asema, vaan samasta hengestä syntyminen. Me olemme kaikki yhdessä hengessä kastetut yhdeksi ruumiksi ja kaikki olemme samaa henkeä juoneet. 1. korinttolaiskirjeen 12. luku ja 13. jae. Seurakunta on eklesia. Aapeli Saarisalo selittää tämän sanakirjassaan seuraavasti. Seurakunta on niiden yhteisö, jotka maailmasta erotettuina ovat uskossa liittyneet Kristukseen. Ja hän jatkaa. Tätä seurakuntaa eivät rajoita kansalliset eroavaisuudet, sen jäseniä ei ole yhdistänyt inhimillinen viisaus, vaan hengen yhteys. Uusi testamentti opettaa seurakunnasta kaksi muotoa. Ensimmäiseksi niin sanottu universaalinen seurakunta. Siihen kuuluvat kaikki todelliset uudesti syntyneet uskovaiset. Tässä ei ole erotusta juutalaisen eikä kreikkalaisen välillä. Vanhan testamentin aikana tunnettiin vain Israel seurakuntana ja me pakanat, joihin myös suomalaisina kuulumme, olimme apostolin sanoja käyttääkseni ilman Kristusta, vailla Israelin kansalaisoikeutta ja vieraat lupauksen viitoille, ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa. Mutta rajat ovat muuttuneet. Apostoli kirjoittaa, mutta nyt, kun te olette Kristuksessa Jeesuksessa, olette te, jotka olitte kaukana, päässeet lähelle Kristuksen veressä. Niin ette siis enää ole vieraita ja muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä. Että näet pakanatkin ovat kansanperillisiä ja yhtä ruumista ja osallisia lupaukseen Kristuksessa Jeesuksessa. Nämä kalliit sanat ovat kirjoitetut Efesolaiskirjeen 2. ja 3. luvussa. Tämä universaalinen seurakunta on todellinen Kristuksen morsian, joka Herran tullessa temmataan yläilmoihin ja pääsee karitsan häihin. Me ymmärrämme kuitenkin sen, että tämä seurakunta ei voi kokoontua esimerkiksi näkyväisen seurakunnan kokoukseen. Vaikka järjestäisimme millaisen kristittyjen maailman konferenssin, niin mahdottomuus olisi saada tämä seurakunta koolle. Emme edes tiedä, että ketä tähän seurakuntaan kuuluu, sillä seurakunnan jäsenluettelot ovat ylhäällä. Niinpä on kirjoitettu. Eikä sinne ole pääsevää mitään epäpyhää, vaan ainoastaan ne, joiden nimet ovat kirjoitetut Karitsan elämänkirjaan. Ilmestyskirjan 21. luku ja 27. jae. On kristittyjä, jotka sanovat, että heille riittää kuuluminen tähän suureen seurakuntaan. He nimittävät itseänsä valtakunta kristityiksi. Menevät sinne, mistä löytävät mieleisensä puhujat ja tilaisuudet. Tuskin tämän tapainen kristillisyys todellista kristittyä tyydyttää. Syy siihen, että muutamat eivät halua kuulua paikallisseurakuntaan, on useimmin siinä, että he eivät halua kantaa vastuuta, eivätkä halua alistua opetuksen alaisuuteen eikä mahdollisen seurakuntakurin alle. Uusi testamentti opettaa myös paikallisseurakunnasta. Jokaisella paikkakunnalla oli itsenäinen seurakunta. Lähes kaikki seurakuntakirjeet ovat kirjoitettu paikallisseurakunnille. Samoin ilmestyskirjassa olevat kirjeet, jotka Johannes sai välittää, ovat kirjoitetut vähän Aasiaa 7 paikallisseurakunnalle. Nämä seurakunnat olivat syntyneet julistuksen tuloksena. Julistajat menivät eri paikkakunnille, sarnasivat sanaa ja näin syntyivät seurakunnat. Niinpä Paavali, joka oli monien seurakuntien hengellinen isä ja synnyttäjä, kirjoitti. Vaikka teillä olisi 10 000 kasvattajaa, ei teillä kuitenkaan ole monta isää. Minä teidät synnytin evankeliumin kautta. 1. Korinttolaiskirjeen 4. luku ja 15. jae. Vaikka käytännön syistä on monta seurakuntaa, niin nämä kaikki yhdessä muodostavat yhden seurakunnan. Näin on kirjoitettu. Niin oli nyt seurakunnalla koko Juudeassa ja Galileassa ja Samariassa rauha, ja se rakentui ja vaelsi Herran pelossa ja lisääntyi Pyhän Hengen virvoittavasta vaikutuksesta. Apostolien tekojen 9:31. Monta ja kuitenkin yksi. Kun Jumala katselee seurakuntiaan, niin hän näkee näissä monissa yhden kokonaisuuden. Kun kerran pääsemme perille Herramme luoksi, niin on oleva yksi lauma ja yksi paimen. Mutta tämä totuus, että on yksi seurakunta, ei tee tyhjäksi paikallisseurakuntaa. Ymmärrämme, että vain paikallisseurakunta voi olla hengellinen kotimme. Tiedän, että monet kanssani arvostavat suuresti kotiseurakunnan merkityksen. Jos hengellinen koti on terve opissa ja elämässä, niin se on Jumalan lahja uskovaiselle. Paikallisseurakunnan tehtävä on moninainen. Ensimmäiseksi toteamme, että sen tehtävä on hoitaa ja kasvattaa uskoon tulleita Jumalan lapsia. Ymmärrämme, että itse Kristus hoitaa ja vaalitsee ja ravitsee laumansa, mutta tätä kaikkea hän tekee seurakuntansa kautta. Seurakunnan keskellä saamme monenlaista apua. Hengellisen elämän alku on useimmiten heikkoa ja haparoivaa, kuten luonnollisessakin elämässä. Jumalan perheessä on monen ikäisiä ja tasoisia jäseniä. Johannes kirjoittaa ensimmäisen Johanneksen kirjeen toisessa luvussa lapsukaisista, nuorukaisista ja isistä. On vastakääntyneitä, joita täytyy maidolla ruokkia, ja on nuorukaisia, nuorukaisen ikään ehtineitä, jotka ovat jo ensimmäiset kiusansa kestäneet ja voittaneet. Ymmärrämme hyvin, ettei vastakääntyneiltä voi vaatia samaa kypsyyttä kuin vuosikymmeniä uskossaan kilvoitelleilta. Hengellinen taso riippuu siitä, miten olemme saaneet kasvaa hengellisessä elämässämme. Eikä tässä ole vähäinen osuus kasvattajalla, seurakunnalla. Seurakunnan tehtävänä on hoitaa, ravita, opettaa ja kasvattaa jäseniään. Kuten luonnollisessa perheessä vanhemmat ja toiset perheenjäsenet auttavat toisiansa, samoin tulee olla seurakuntaperheessä. Apostoli kirjoitti seurakunnalle, että jäsenet sovussa pitäisivät huolta toinen toisistansa. Jos yksi jäsen kärsii, niin kaikki jäsenet kärsivät sen kanssa. Tai jos jollekulle annetaan kunnia, niin kaikki jäsenet iloitsevat sen kanssa. Uskossa heikko ottakaa huostaan. Meidän vahvojen tulee kantaa heikkoja vajavaisuuksia, eikä elää itsellemme mieliksi. Tätä tehtävää, sielun hoitamista, varten Jumala on antanut seurakuntavirkoja ja Pyhän Hengen lahjoja. Seurakuntavirat ovat moninaiset. Ensimmäisen korinttolaiskirjeen 12. luku ja 5. jae. Näistä muutama sana. Erittäin tärkeä on paimenen virka, josta on kirjoitettu Efesolaiskirjeen 4. luku ja 11. jae. Kun paikkakunnalle syntyi seurakunta, niin sen mukaan kuin Jumala osoitti sopivia henkilöitä hoitamaan seurakunnan hengellistä elämää, asetettiin näihin tehtäviin vanhimpia sekä diakoneja. Apostolien tekojen 14. luku ja 23. jae sanotaan, kun he olivat valinneet heille vanhimmat jokaisessa seurakunnassa, niin ne rukoille ja paastoten jättivät heidät Herran haltuun, johon he nyt uskoivat. Tiitukselle Paavali kirjoitti, minä jätin sinut Kreettaan sitä varten, että järjestäisit mitä jäi järjestämättä, ja asettaisit, niin kuin minä sinulle määräsin, joka kaupunkiin vanhimmat. Tiituskirje 1. luvun 5. jae. Seurakunnan vanhimpien tehtävä on erittäin tärkeä. On sanottu, että vanhimmat paimenet ovat seurakunnan sydän. Jos sydän on terve, niin seurakunta on terve. Mutta jos se on sairas, niin siitä säteilevät vaivat koko seurakunta ruumiiseen. Apostoli kirjoitti Timoteukselle ja Tiitukselle ohjeita vanhimpien valinta ja tehtävää varten. Virka on jalo, mutta myös vaativa. Ja näistä vaatimuksista voisimme puhua paljon, mutta tässä vain muutamia asioita. Vanhempien vaellukseen kiinnitetään vakavaa huomiota. Heidän tulee olla vaelluksessa esikuvina uskoville, ja heille tulee olla myös hyvä todistus ulkopuolella olevilta. Vanhempien tulee olla sellaisia, jotka hallitsevat ja pitävät järjestyksen maallisissa kodissaan. Jos joku ei osaa hallita omaa kotiaan, niin kuinka hän voisi pitää huolta seurakunnasta? Vaikka vanhimman lapset eivät säilyisi uskossa, niin ulkopuoliset kunnioittavat, kun näkevät, että hänellä on terveet kristilliset kasvatusperiaatteet. Vanhimman on oltava yhden vaimon mies, jonka avioliittoasiat ovat kunnossa. Jos omat asiat tällä alueella eivät ole kunnossa, kuinka hän voisi ohjailla apua tarvitsevia näillä alueilla? Erikoisesti kiinnitetään huomio vanhimman luonteeseen. Hän ei saa olla raju, riitaisa, tappelija, vaan päinvastoin maltillinen ja lempeä. Monet kokemukset ovat osoittaneet, että sopeutumaton luonne saa aikaan epäsopuva ja hajannuksia. Maltillinen ja lempeä ei tarkoita sellaista, joka hyväksyy kaikki mielipiteet. Vanhimman on oltava sellainen, joka pysyy kiinni opinmukaisessa luotettavassa sanassa, että olisi kykenevä sekä neuvomaan terveellä opilla että kumoamaan vastaansanojien väitteet. Vanhimmaksi ei saa valita äsken kääntynyttä, ettei hän paisuisi eikä joutuisi perkeleen tuomion alaiseksi. Ymmärtää hyvin, että nuorella uskovaisella ei ole sitä kokemusta, jota taistelussa pimeiden voimia vastaan tarvitaan, eikä myöskään sanan tuntemusta, jolla voisi neuvoa apua tarvitsevia. Paimenen tehtävässä onnistuu vain paimenen mielellä, ja oikea paimenen mieli on ilmoitettu Johanneksen 10. luvun 11. jakeessa. Hyvä paimen antaa henkensä lammasten edestä. Kenellä on sellainen mieli, että tahdon antaa itseni kokonaan Jeesukselle ja seurakunnalle, niin hänellä on siunaus mukanansa. Jumalan perheessä on monenlaista sielun hoitamista. On kiusattuja, tappiolle joutuneita, masentuneita, monenlaisissa taisteluissa olevia. Kaikkia heitä on autettavaa. Oikea paimen elää mukana seurakunnan kaikissa vaiheissa, sen iloissa ja murheissa, voitoissa ja tappioissa. Hän ei ole mukana vain juhlakokouksissa paikkaansa kyselemässä, vaan edelläkulkijana rukouskokouksissa ja kaikessa seurakuntayhteydessä. Ei ole vähäinen asia saada olla jäsenenä tässä Jumalan perheessä. Mitä enemmän seurakunnan jumalallinen luonne selkenee, sitä rakkaammaksi seurakunta tulee. Paavali puhui vakavia sanoja seurakunnan vanhimmille. Ottakaa siis itsestänne vaaria kaikesta laumasta, johon Pyhä Henki on pannut teidät kaitsijoiksi. Paimentamaan Herran seurakuntaa, jonka hän on omalla verellensä itsellensä ansainnut. Apostolien tekojen 20. luku ja 28. jae. Ja he ilmoitti profeetallisen varoituksen. Minä tiedän, että lähtöni jälkeen teidän keskuutenne on tuleva julmia susia, jotka eivät laumaa säästä. Ja teidän omasta keskuudestanne nousee miehiä, jotka väärää puhetta puhuvat, vetäksensä opetuslapset mukaansa. Vanhimpien tehtävä on sieluhoidon lisäksi valvoa, ettei mitkään harhaopit ja hajoittajat pääse laumaa turmelemaan. On muistettava, että sielujemme vihollinen kiertää Jumalan kalliin ostolauman ympärillä päästäkseen sitä hajoittamaan. Valitettavasti se on joskus onnistunut. Paimenien on valvottava itseänsä ja Jumalan laumaa. Paimenien rinnalla on seurakunnan elämässä tärkeä tehtävä opettajille. Efesolaiskirjeen 4. luvun 11. jakeessa sanotaan, hän antoi toiset paimeniksi ja opettajiksi. Tästä seurakuntavirasta muutama sana. Raamatun opetus on uskovaiselle tärkeä. Kokemus osoittaa, että vilpitön kristitty voi joutua harhaan ilman Raamatun opetusta. Vähemmän olisi tänään harhateilla kulkevia uskovia, jos jokainen olisi löytänyt sellaisen hengellisen kodin, jossa Jumalan antamat opettajat ohjaavat Raamatun sanalla elämää ja oppia. Seurakunta on opetettava terveeseen ja raittiiseen rukoukseen, pyhitykseen, Pyhän Hengen lahjojen käyttämiseen, sielujen voittamiseen ja niin edespäin. Opetus antaa uskovaisille oikean suunnan. On sanottu, että Pyhä Henki on voima ja Jumalan sana ovat raiteet, jota myöten voima kuljettaa. Opetus on aina ollut tärkeä, mutta sitä se on yhä enemmän viimeisinä aikoina, jolloin monet eksytykset ja harhaopit voivat eksyttää valitutkin. Kristity ystävä, älä laiminlyö hengellisen kodin antamaa opetusta. Pyri pitämään Raamattu aina mukana sen Raamattutunneilla. Muista apostolin vakava kehoitus. Asukoon Kristuksen sana runsaasti teissä. Kolossalaiskirjeen 3. luvun 16. jae. Seurakuntavirat eivät sisällä vain näitä muutamia tehtäviä. Uudenliiton seurakunnassa on yleinen pappeus. Kaikki uudesti syntyneet ovat Jumalan pappeja. Ilmestyskirjan 1. luvun 6. jae. Eikä vain pappeja, vaan kuninkaallista papistoa. 1. Pietarin kirjeen 2. luvun 9. jae. Kaikilla papeilla on tehtävä. Näitä tehtäviä kuvaa mielenkiintoisesti Kristuksen ruumis, joka on seurakunta. Kuten luonnollisen ruumiin kaikilla jäsenillä on oma paikkansa ja tehtävänsä, samoin on hengellisessä ruumissa. Jäsenet eivät ole itse valinneet paikkaansa, vaan saivat sen syntymisen ihmeessä. Niinpä apostoli kirjoittaa seurakunta ruumista näin. Jumala on asettanut jäsenet itse kunkin niistä ruumiiseen niin kuin on tahtonut. Ensimmäisen korinttolaiskirjeen 12. luku ja 18. jae. Seurakunta on jumalallinen suunnitelma. Jumala on täydellisessä viisaudessaan asettanut jokaisen jäsenen paikallensa. Meidän tehtävämme on pyrkiä vain selvyyteen tästä Jumalan suunnitelmasta ja omasta tehtävästämme. Kaikilla jäsenillä on seurakunnassa tehtävä. Se ei ole oikea suuntaus, jos lähes kaikki tehtävät kasautuvat muutamien suoritettaviksi. Se ei ole raamatullista, eikä kuka ole sellainen yleiskone, joka voisi kaikki tehtävät suorittaa. Kristuksen ruumiin rakentamisessa tarvitaan kaikkien jäsenten mukana oloa. Eihän ruumis ole yksi jäsen, vaan niitä on siinä monta. Joku on käsi, toinen on jalka, muutamat ovat korvana, suuna ja niin edespäin. Nivelet ja jänteet ovat yhtä tärkeitä. Jos ne eivät ole mukana yhteistyössä, niin seurakunta ei voi toimia kuten terve ruumis toimii. On myöskin muistettava, että virat ja pyhän hengen lahjat ovat yhteydessä keskenänsä. Niin ovat luonnolliset lahjat, mutta erikoisesti hengen lahjat. Esimerkiksi viisauden sana viittävät seurakunnan johtajan virkaa. Kyllä muissakin tehtävissä tämä lahja on tarpeellinen ja hyödyllinen. Tiedon sanat viittävat opettajan tehtävään ja niin edespäin. On täysin Uuden testamentin mukaista, että jokainen seurakunnan jäsen olisi pyhällä hengellä täytetty. Se kuuluu normaaliseen kristillisyyteen. Ja hyvä, jos jokaisella olisi joku muu pyhän hengen armolahja. Kun jokainen pyrkii omalle paikallensa ja yhteistyöhön toisten jäsenien kanssa, niin työ edistyy ja kuorma keventyy. Ja näin rakennamme Kristuksen ruumista. Seurakunnan tehtävä ei kuitenkaan suuntaudu vain sisälle päin. On sanottu, että seurakunta ei saisi olla sisään lämpiävä. Jumala on uskonut laumalleen evankeliumin viemisen kaikille ihmisille. Menkää kaikkeen maailmaan ja sarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Markuksen evankeliumin 16. luku 15 ja 16 jae. Ensimmäiset seurakunnat ymmärsivät tämän suuren tehtävän. He aloittivat voimakkaan evankelioimisen. Jeesuksen käsky kuului, kun pyhä henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa, että koko Juudeassa ja Samariassa, ja aina maan ääriin saakka. Apostolien tekojen ensimmäisen luvun 8. jae. Apostolien teot kertovat valtavasta evankeliumin voittokulusta. Seurakuntia syntyy kaikkialle. Muun muassa Syyrian Antiokia oli erikoisen voimakas lähetysseurakunta. Tämän seurakunnan lähettämänä Paavali levitti sanomaa kaikkialle. Hänen vaikutuksestaan syntyi seurakuntia ei vain vähän Aasiaan, vaan lisäksi Euroopan puolelle. Tämän päivän seurakunnalla on vastuu tämän päivän evankeliumin leviämisestä. Siksi seurakunta uhraa varojaan lähetystyötä varten, lähettää julistajia niin kotimaan kuin merten takaisille kentille. Siksi rukoilee pelastumattomien puolesta ja tekee kaikkensa heidän johdattamisessaan Jumalan luoksi. Olemme velassa kaikille, kuten apostoli kirjoittaa. Tähän työhön liittyy siunaus. Kun lähetämme leipämme vetten taakse, niin saamme sen ajan pitkään takaisin. Toimeton seurakunta on kuin kuollut meri. Toimiva seurakunta kokee, että Jumalan virta on vettä täynnä. Mitä enemmän luovutamme, sitä enemmän Herralta saamme. Hengenlahjat seurakunnassa. Vaikka tähän tutkisteluun ei ole tarkoitus liittää sitä opetusta, jota saamme Uudesta testamentista Pyhän Hengen lahjoista, niin muutamia ajatuksia tahdomme kuitenkin sanoa. Uuden liiton seurakunta on sanan varsinaisessa mielessä helluntaisseurakunta. Alkuseurakunnan se yleensä kaikki uskovaiset olivat Pyhällä Hengellä täyttyneitä. Seurakunnissa toimivat moninaiset armolahjat. Apostoli kehoitti uskovaisia tavoittelemaan rakkautta, joka on Hengen hedelmä, ja pyrkimään osalliseksi parhaimmista armolahjoista. Selvästi hän myös opetti, että nämä lahjat ovat tarkoitetut seurakunnan rakentumista varten. Niinpä on kirjoitettu. Samoin tekin, koska tavoittelette henkilahjoja, niin pyrkikää seurakunnan rakennukseksi saamaan niitä runsaasti. Kuinka siis on, veljet? Kun tulette yhteen, on jokaisella jotakin annettavaa. Millä virsi, millä opetus, millä ilmestys, mikä puhuu kielille, mikä selittää, kaikki tapahtuuko rakennukseksi. Ensimmäisen korinttolaiskirjeen 14, 12 jae ja 26 jae. Jos Pyhän Hengen lahjat viedään seurakunnan ulkopuolelle jonkun pienen ryhmän keskelle, niin usein se johtaa epäraittiisiin ilmiöihin. Kun lahjoja käytetään seurakunnan yhteydessä, niin ne tulevat yhteiseksi hyödyksi, kuten on kirjoitettu ensimmäisen korinttolaiskirjeen 12. luvun 7. jakeessa. Seurakunnan keskellä niiden käyttöä valvotaan ja ohjataan. Ja tämä on erittäin tärkeää siksi, että lahjat voisivat koituva siunaukseksi. Seurakunnan kokoukset, joissa seurakunnan virat ja Pyhän Hengen lahjat toimivat, ovat rakennukseksi uskoville. Jokaisella on jotain annettavaa. Joku on saanut virren sydämellensä, ja sen sanoma voi olla sanoma Jumalalta. Seurakunnan kokouksessa voimme kuulla viisauden tai tiedon sanat, jotka ovat vastauksena johonkin kysymykseen. Jonkun kautta voi tulla Hengen sanoma lohduttavana. Se voi olla jollekin murheen alla taistelevalle suurena rohkaisuna. Hyvästä seurakunnan kokouksesta lähdemme rakentuneena, virkistyneenä ja uudistettuna. Voidaksemme tätä kaikkia saada osaksemme, on meidän muistettava vakavat kehoituksen sanat hebrealaiskirjeen 10. luvussa ja 25. jakeessa. Älkäämme jättekö omaa seurakunnan kokoustamme, niin kuin muutamien on tapana, vaan kehoittakaamme toinen toisiamme sitä enemmän, kuta enemmän näette tuun päivän lähestyvän. Jokaisella uskovaisella tulee olla oma hengellinen koti. Luonnollisesti tämä on lähin paikallinen seurakunta. Efeso-uskovaiset kuuluvat Efesossa olevaan uskovien seurakuntaan. Äsken luettu hebrealaiskirjeen kohta todisti, että oli muutamia, joiden suhde omaan seurakuntaan ei ollut oikea. Siitä seurasi, että heillä oli tapana laiminlyödä oman seurakunnan kokoukset. Ehkäpä olivat hyvinkin ahkeria vierailemaan muualla, mutta olivat ottaneet tavakseen jäädä oman kodin yhteydestä pois. Jos uskovainen kiittelee vierasta ja vikoilee omaa kotiaan, niin suhde ei ole oikea. Jos viihdyn vieraissa, mutta laiminlyön oman seurakuntani, niin suhteessa on korjaamisen syytä. Vieraissa voi käydä, mutta omassa kodissa asuta ja kannetaan vastuuta. Jokainen uskovainen tarvitsee seurakuntaa ja seurakunta tarvitsee uskovaista. Vaikka täällä kokoontumisessamme on puutteita ja jotkut matkatovereistamme ovat hankalia luonteita, tämä ei saa erottaa meitä toisistamme. Meitä kehotetaan kärsimään toinen toisiamme ja antamaan toisillemme anteeksi, jos on moitetta toisiamme kohtaan. Kun muistaa, että jokaisessa meissä on puutteita, niin jaksaa toisia yhtä vajavaisia kärsiä. Ja kun pääsee kasvamaan hengellisessä elämässä, niin jaksaa ei vain kärsiä, vaan rakastaa matkatovereitaan. Iloitsemme iloitsevien kanssa ja itkemme itkevien kanssa. Terveen hengellisen elämän tuntomerkki on keskinäinen yhteys ja yhteisvastuu. Sitä koetaan toistemme auttamisessa, Sitä koetaan yhteistyössä. Yhteisvastuuseen perustuu myöskin seurakunnan talouden hoitaminen. Uusi testamentti ei tunne seurakunnassa jäsenmaksuja eikä veroja. Sellaiset asiat kuin ulosottomiehet, ulosmittaukset, pakkoverot, pakkohuutokaupat ovat Uuden testamentin hengelle vieraita. Kaikki ulkonaiset menot täytettiin seurakunnan jäsenten vapaaehtoisilla lahjoilla. Tästä vapaaehtoisesta uhraamisesta luemme kauniin esimerkin toisen korintolaiskirjeen 8. luvun 1-5 jakeeseen. Näin apostoli Paavali kirjoittaa. Mutta me saatamme teidän tietonne, veljet, mitä Jumalan armo on vaikuttanut Makedonian seurakunnissa. Että vaikka he olivatkin monessa ahdistuksen koetuksessa, niin oli heidän ilonsa heidän suuressa köyhyydessäänkin niin ylenpalttinen, että he antoivat runsaita lahjoja. Sillä voimiensa mukaan, sen minä todistan, jopa yli voimiensakin he antoivat omasta halustansa. Paljolla pyytämisellä anoin meiltä sitä suosiota, että pääsisivät osalliseksi pyhien avustamiseen. Eivätkä he vain tehneet niin kuin me olimme toivoneet, vaan antoivat itsensäkin ennen kaikkea Herralle ja sitten meille Jumalan tahdosta. Kun ulkopuoliset ihmetellen kyselevät, että miten on mahdollista rakentaa rukoushuoneita, raamattuopistoja, lähettää ja kannattaa lähetyssaarnaajia, suorittaa lähetyskentillä melkoisen laajaa sosiaalista työtä, kun seurakunnan jäsenillä ei ole pakollisia maksuja, niin vastaamme. Jumalan armo voi vaikuttaa jopa sellaista uhrimieltä, josta edellä luimme. Suuressa köyhyydessä ja monessa ahdistuksessa olevat uskovaiset antoivat runsaita lahjoja. Sisäistä armon tietä voidaan kokea tällaista uhraamisen halua. Monet Raamatun kohdat vakuuttavat, että Jumala siunaa iloista antajaa. Kun Jumalalle annamme, niin Jumala antaa monin verroin enemmän takaisin. Uhraamiseen kätkeytyy siunaus. Lopuksi tahdomme sanoa. Seurakunta on täällä maan päällä muukalainen. Seurakunnan paikka täällä on ulkopuolella leirin Kristuksen pilkkaa kantain. Hebrealaiskirjeen 13. luvun 13. jae. Jos seurakunta pysyy uskollisena Kristukselle, niin se joutuu kokemaan pilkkaa ja vainoa. Tätä sai osakseen Herramme. Samaa joutuivat kokemaan alkuseurakunnan. Ja tästä on väkevänä todistuksena marttyyrien historia. Todellista kristillisyyttä ei ole ilman Kristuksen ristiä. Jeesus sanoi aikanaan, jos joku tahtoo minun perässäni kulkia, kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Matteuksen 16. luku ja 24. jae. Ei ole opetuslapsi opettajansa parempi, eikä palvelija parempi isäntänsä. Opetuslapselle riittää, että hänelle käy niin kuin hänen opettajalleen, ja palvelijalle, että hänelle käy niin kuin hänen isännälleen. Jos perheen isäntä ovat sanoneet Belzebuliksi, kuinka paljon enemmän hänen perheväkeään. Seurakunta on liitetty seurakunnan Herraan häpeässä ja kunniassa. Mutta seurakunnan alennuskausi tulee pian päättymään. Vapahtajamme Jeesus Kristus on luvannut noutaa verellä ostetun laumansa luoksensa. Hän on sanonut, minun isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa. Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Johanneksen 14. luku, 2. ja 3. jae. Nyt elämme seurakunnan ajassa. Jumala toimii seurakunnan kautta. Tänään Pyhä Henki koko morsianta Kristukselle. Tämä aika ei ole enää pitkä, sillä ajanmerkit todistavat, että Kristuksen toisen tulemuksen hetki on lähellä. Seurakunnan alennuskausi tulee pian päättymään. Meidän yhdyskuntamme on taivaissa ja sieltä me odotamme Herraa Jeesusta Kristusta vapahtajaksi, joka on muuttava alennustilamme ruumiin kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi, sillä voimallaan, jolla hän voi tehdä kaikki itsellensä alamaiseksi. Tänään on vielä paljon vajaata, sillä elämme seurakunnan rakennusvaihetta. Kun menemme rakennustyömaalle, niin näemme paljon keskeneräisyyttä. Niin on myös Jumala huoneen rakennustyömaalla. Mutta pian työn aika päättyy. Pian on kaikki valmiina. Silloin näemme Jumalan majan täydessä loistossaan. Silloin on Herramme asettava eteensä seurakunnan, jossa ei ole enää mitään tahraa eikä ryppyä eikä mitään muuta sellaista. Se on suuri ja ihana seurakunnan kirkastumisen päivä. Seurakunnalla on suuri päämäärä. Mikä suuri armo olla jäsenenä tässä ainutlaatuisessa taivasta syntyneessä yhteisössä Jumalan seurakunnassa.